ťajmeno, pro tvou veľkou lásku, jež daroval z nás. Vzývam a slavím tvé jméno, pro tvou veľkou lásku, jež daroval z nás. Slíbil, že se zas k nám vrátíš, přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou. Ty slíbil, že se zas k nám vrátíš, přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou. Zpívám a slavím tě písní na křílech těch tónů, chci srdce ti nést. Zpívám a slavím tě písní na křílech těch tónů, chci srdce ti nést. Když s tebou, u Ježíši kráčím, pak dojdu až k cíli, vždyť ty mne chceš vést. Když s tebou, u Ježíši kráčím, pak dojdu až k cíli, vždyť ty mne chceš vést.
Srdečně vás vítám, milí přátelé, bratři a sestry, dnes podruhé na té krátké sérii biblických hodin. A v posledně jsme tedy hovořili o tom, že je čemu důvěřovat. A dnes máme téma, jak vypadá dnešní doba z pohledu Daniele 2. kapitoly. Možná si řeknete, co může aktuálního a konkrétního říct prorok ze 6. století před naším letopočtem do dnešní doby, do 21. století, řekněte. Tak daleko, jenom většinou mám před sebou posluchače, kteří Boží slovo dobře znají, tak víte, že to tak je, že skutečně prorok Daniel má úžasné poselství právě pro nás v dnešní době. Možná nebude vadit, když ještě ukážu nějaký ten obrázek z minula. Jestli pak si vzpomínáte, co to tam je za ten prášek úplně vzadu. Samozřejmě je tam už teď nadpis, aby vás to neklamalo. To malé nic v obrovském prostoru vesmíru je naše země. A tam někde jsou všechny ty naše radosti, bolesti, starosti a prostě všechno to tam je. A možná, že tak jako kdysi Sedechiáš, to byl poslední král judského království, když už měl před branami Jeruzaléma nepřátelské babylonské armády, tak se ptal Jeremiáše, je nějaké slovo od Hospodina? Jsme v krizi, mám obavy, co bude dál? Je nějaké slovo od Hospodina? A Jeremiáše si pak víte, vzpomínáte si, měl nebo neměl? Pravda, že měl, je slovo od Hospodina. A domnívá se, že přece jenom ten Sedechiáš bude mít srdce k tomu, aby si teda vyslechl, co to Boží slovo říká, a aby se podle něho zařídil, ale jak dobře víte, bylo to marné. Sedechiáš se nezařídil podle toho, co mu prorok Boží říkal, a nakonec ztratil svůj život, Jeruzalém byl vypálený, jeruzalémský chrám byl zbořen. A teď si představte, že to nemuselo všechno být. Jeruzalém nemusel být zbořený, jeruzalémský chrám nemusel padnout. Který to byl chrám, vzpomínáte si? Který to byl? Šalomounův chrám nemusel být zbořen. A pak byl po babylonském zajetí postavený druhý chrám, Herodesův. Je to zvláštní, ale kdyby Židé poslechli Boží slovo, kdyby poslechli hlasy proroků, ani druhý chrám nemusel být zbořen. Jeruzalém nemusel padnout. Nemusela být prolitá krev Izraelců ani poprvé, ani podruhé. Ale tak je to s námi lidmi, že přichází Boží slovo, přichází konkrétní Boží poselství, ale tak, jak to řekl Jeremiáš Sedechiášovi, ano, je, ale když ti ho povím, nezavřeš mě do vězení. A kdybys mě i nezavřel, poslechneš to, co ti chce Pán Bůh povědět. No, abych se jenom zeptal, bratři a sestry, co říkáte, jak jsme naladěni dneska my v dnešní době? Když, pokud jsem tedy se trefil do té otázky, jestli je nějaké slovo od Hospodina, představte si, že je. Ale teď je ta další otázka, jestli jsem vůbec schopen a ochoten se podle toho Božího slova zařídit. Ale nechci hned na začátku předjímat, ale je to nesmírně důležité, abychom k Božímu slovu přistupovali opravdu s tím otevřeným srdcem a neptali se jenom jako Sedechiáš, tak hele, řekni mi, co je nového a jestli je nějaké slovo od Hospodina, ale víš co, já už to tak mám poskládanou v hlavě, že si stejně udělám po svém. Danieli, podívejte se, ještě se vrátím. Ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Takže když by se mě dnes někdo zeptal, jestli existuje nějaké slovo od Hospodina pro nás, tak musím říct tak jako Jeremiáš, ano, je slovo od Hospodina pro nás, pro naši dobu, pro dobu konce. A to slovo Hospodinovo je v knize Danielově. Podívejte, Amos prorok říká, ovšem, panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům svým služebníkům. Pán Bůh zjevuje věci. Pán Bůh říká dopředu věci, jak půjdou. On to nenechává všechno pod poklíčkou a snad jenom pro nějaké vyvolence. Ne. On chce, abychom se my, lidé, průběhem dějin nějakým způsobem poučili a získali hlubokou důvěru k Pánu Bohu a k jeho slovu. Pán Bůh nám zjevuje svá tajemství a odhaluje budoucnost. Podívejte, Izajáš 46.10. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane. Od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím, moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním. To, co mě na tom výroku vždycky překvapovalo a nad čím žasnu, tak je to, že prostě Pán Bůh to oznámí, dá to ve známost a je to. Víte, jak to je nebezpečné, když dopředu chcete něco říct, a co když se to nestane? Co když Pán Bůh něco oznámí a teď vlastně život půjde jinudy? Není to nebezpečí? Není to nebezpečné říkat dopředu, co bude? A když se nakonec splní to, co Pán Bůh pověděl, není to právě to, na čem se dá budovat ta důvěra v Pána Boha a v Boží slovo? Já oznamuji to, co se v budoucnu stane. A Pán Ježíš Kristus, když hovoří se svými učedníky na hoře Olivecké a seznamuje ji s tím, co přijde na Jeruzalém a hovoří o tom, co se bude dít v době konce, tak říká tato slova. Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém, kdo čteš, rozuměj. Tedy já tomuto textu rozumím tak, že nás Pán Ježíš povzbuzuje, abychom studovali knihu Daniele. Je to nesmírně důležité. Víte, já jsem se za ta léta duchovní pastorační práce přesvědčil o tom, že dnes lidé spíš věří poznámkám v Bibli pod čarou, než samotné Bibli. Víte, když najdete v poznámkách pod čarou, že ta znesvěcující ohavnost že to vlastně byl Antiochus Epifanes, který ve druhém století prostě pokořil Jeruzalém, že zakázal Židům světit sobotu, zakázal obřízku a dokonce, představte si, postavil do jeruzalémského chrámu Diovu sochu a navíc na oltáři, kde se obětovala Pánu Bohu zvířátka, tak tam obětoval vepře a to už bylo trošku moc na Židy. No a vlastně tím, že se některým lidem z kněžského pokolení tyto věci nelíbily, tak začala válka židovská, že jo, v knihách makabejských si to můžete přečíst, co se vlastně stalo a jak makabejci se postavili do opozice vůči Antiochovi Epifanovi. Spousty lidí si dnes myslí, že to, o čem Daniel hovořil, tak byl Antiochus Epifanes a že se to všechno naplnilo na něm. A to najdete i pod čarou. Ale celá řada věcí mě vede k tomu, že si říkám, ne, to nemůže být pravda. Jeden z těch důvodů je to, že Pán Ježíš Kristus 200 let po Antiochovi Epifanovi, zhruba, ano, tak hovoří o té znesvěcující ohavnosti jako o záležitosti budoucna. Tak to nemohl být Antiochus Epifanes. Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, tak se obrací na učedníky, tak se obrací na církev a říká jinými slovy, bedlivě studujte knihu Daniele. Bratři a sestry, milí přátelé, dnes vlastně to, co budeme studovat, tak to je slabikář. Danielova druhá kapitola, to je naprosto jednoduché schéma, které může pochopit, řekl bych, i malé dítě. Ano. Je to učebnice biblických proroctví. Pokud chcete dobře rozumět biblickým proroctvím, a nemyslím teď jenom v Danielově druhé kapitole, ale v následujících kapitolách a potom v knize Zjevení, bedlivě studujte tuto jednoduchou zvěst z druhé kapitoly. Víte, když možná jste se také potkali s tím, že někdo si přečte nějaké texty z Bible a řekne, a Antikrist, to je jasné, to je prezident Obama. Už jste se s tím potkali? Ano. Přijde někdo jiný a řekne, a to není Obama, to je zase někdo jiný. Chápete? A tak já se ptám, moment, tak jak můžete tvrdit takovouhle věc? A proč? Na čem máte postavený ten svůj základ nebo ten svůj výklad? A chci říct už dnes, že pro pochopení biblických proroctví jsou jednoduchá pravidla. Ano. Jednoduše, v první řadě, písmo se vykládá samo. Nemůžeme přijít s nějakým argumentem z 21. století, co přečteme v denním tisku a řekneme si, jo, to je ono, to sedí. Ne. Musíme vycházet z Bible. O těch jednotlivých takových kritériích zase budeme hovořit v průběhu těch našich biblických hodin. Příště, až budu mít 7. kapitolu Daniele, tak se o věci zmíním víc. Daniel 2. kapitola nám ukazuje náčrt dějin od doby Babylona, od babylonského krále Nabukadnézara až do konce, až do příchodu Božího království. Je to náčrt dějin, tedy v obsahujících vlastně celá tisíciletí. A to třetí, ten třetí princip, který chci potrhnout, je to, že Bůh má poslední slovo v dějinách naší planety. Víte, dneska to nejsou, když se dívám na internet, sleduju v denní tisk a podobně, tak vidím, že ti, kteří mluví o konci světa, to nejsou věřící dnes. To spíš někdo něco objeví, že někde letí nějaký meteor a že by mohl trefit náhodou v naší planetu a už to máte v novinách jako článek s palcovým titulkem, že nás hrozí takové nebo jiné nebezpečí. Ano? Jednou je to doba ledová, co nás ohrožuje, po druhé zase je to přílišné vedro, které nás ohrožuje, po třetí jsou to katastrofy, já nevím, typu zemětřesení a podobně, po čtvrté je to nějaký meteor, který přiletí prásnu naší země a bude po všem. A tak si můžete vybrat. Ale Boží slovo nám ukazuje, že dějiny světa neskončí nějakou takovou katastrofou, která nás potká a které se musíme bránit, já nevím, ano, jak někdo přišel s nápadem, když se bude blížit nějaká planetka, která by se mohla srazit s naší zemí, tak je potřeba vyslat nějakou raketu, rozstřelit ji nějakým atomovým výbuchem, no a potom zachráníme naši planetu a budeme si žít zase spokojeně dál, že? Tak to jsou takové fantastické scénáře, které bych chtěl dneska pominout, nerozvádět je, ale chci říct, že Daniel 2 nám jasně ukazuje, že poslední slovo v dějinách má Pán Bůh. Máte z toho radost, je to pro vás evangelium anebo hrůza? Chtěli byste raději, aby do naší země střelil nějaký meteor? Nějaký pořádný balvan, co by tady způsobil katastrofu, jo? Taky ne. Víte, pro mě skutečně to je evangelium, to je dobrá zpráva, protože tak, jak znám z Božího slova Pána Boha, Pán Bůh nás má rád, tak Bůh, co? Miloval svět. On dal svého jednorozeného syna. Vážení, nemyslete si, že nám hrozí takovéto nebezpečí. Žijeme spokojeně a klidně, svěřme se Pánu Bohu jako jeho děti. Ale tak to je také jedna z myšlenek, kterou bych chtěl silně potrhnout. Daniel pohanskému králi Nabukadnezarovi říká, veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane, sen je pravdivý a výklad spolehlivý. Doporučuji vám, dnes budeme sice hodně číst, je to biblická hodina, skutečně to přednáška není. Bráním se tomu, abych z toho udělal nějaký dějepis. Víte, že ale někdy to svádí k tomu, že když tam probíráte Babylon a Perzie a Řecko a teď Řím, jestli je tady mezi náma nějaký kantor, tak ví, že to je téma na celý rok studia někde na základní škole anebo na střední. Jo? Ale tím se nechci zabývat. Spíš, abychom tyto některé skutečnosti z historie měli jako pozadí a vnímali, jak tedy čas plynul a vlastně jak úžasný je Pán Bůh, jak úžasné je jeho slovo a jak mu plně můžeme důvěřovat. A potřebujeme se o něco pevného opřít. Takže to, co je zvláštní, že Pán Bůh nejenom dává znát prorokům to, co se stane v budoucnu, ale představte si, on si vybrali pohanského krále, modláře, on mu dá sen, ale zařídil to tak, aby nakonec i ten modlářský král Pána Boha poznal. Takže Daniel mu říká, ano, veliký Bůh dal králi poznat to, co se v budoucnu stane. Takže připomeneme si to, co nám popisuje druhá kapitola. Ve druhém roce svého králování měl Nebukadnezar sen, rozrušil se a nemohl spát. Král tedy rozkázal zavolat věštce, zaklínače, čaroděje, hvězdopravce, aby mu pověděli, co se mu zdálo. I přišli a postavili se před králem. Král jim řekl, měl jsem sen a jsem rozrušen. Chci ten sen znát. Hvězdopravci promluvili ke králi aramejsky. Králi, navěky buď živ, pověz svým služebníkům ten sen a my ti sdělíme výklad. Král hvězdopravcům odpověděl, mé slovo je příkaz, jestliže mi neoznámíte sen a jeho výklad, budete rozsekáni na kusy a z vašich domovů se stane hnojiště. Jestliže mi však sen a jeho výklad sdělíte, dostane se vám ode mne darů, odměny a veliké pocty. Sdělte mi tedy sen i jeho výklad. Odpověděli znovu, ať král poví svým služebníkům sen a my sdělíme výklad. Král odpověděl, já vím, jistě, že chcete získat čas, protože vidíte, že mé slovo je příkazem. Jestliže mi ten sen neoznámíte, čeká vás jediný rozsudek. Domluvili jste se, že mi budete říkat lživé a zlé věci, dokud se nezmění čas. A proto řekněte mi ten sen a poznám, že jste schopni sdělit mi i výklad. Hvězdopravci králi odpověděli, není na zemi člověka, který by dovedl sdělit to, co král rozkázal. Nadto žádný velký a mocný král nežádal od žádného věštce, zaklínače nebo hvězdopravce takovou věc. Věc, kterou král žádá, je těžká a není nikoho jiného, kdo by ji králi sdělil mimo bohy, kteří nepřebývají mezi smrtelníky. Král se proto rozhněval, velice se rozlobil a rozkázal všechny babylonské mudrce zahubit. Věstci, zaklínači, čarodějové, hvězdopravci, přátelé, představte si tu společnost, která přišla do babylonského paláce a dostala otázku od krále Nabukadnezara, co se mně zdálo. Ti lidé, to byla vlastně babylonská smetánka, to byli ti nejvzdělanější z nejvzdělanějších. A to nebyli jenom lidé, kteří se zabývali nějakými pavědami, ale také skutečnou vědou i na tehdejší dobu. A Nabukadnezar si rozhodl obětovat. Připadalo mu, že je živý úplně zbytečně. Tito lidé, věštci, zaklínači, čarodějové, hvězdopravci, každý tvrdil něco. Někdo tvrdil, že získá tak nebo onak povědomí o budoucnosti. Někteří z hvězd, druzí to zjišťovali, já nevím, z jater drůbeže, jiní zase zaklínači, kteří tvrdili, že mají nějaké spojení s duchy, čarodějové, zase to je stejná taková společnost. Určitá specifika mezi nimi jsou, ale v podstatě musím říct, že tento typ lidí jsou odborníci, se kterými se můžete setkat i v dnešní době, nebo můžeme setkat i v dnešní době. Tak jako Nabukadnezar chtěl udělat důležité rozhodnutí až po poradě s těmi nejvzdělanějšími, tak i dnes, já si vzpomínám živě na jednoho pána tady v našem městě, který byl přesvědčený, a možná, že ještě je dodnes, nevím, ano, o tom, že má dar věštění. A stačí, aby někdo tomu dotyčnému pánovi zavolal, řekl mu některé detaily o svém životě a on je schopen mu říct, poradit v otázce, chceš se vdávat, chceš sehnat práci, chceš se vyhnout nějakému maléru, nevíš, co tě čeká, prostě vyvolej to a to číslo, zeptej se a na to jsou tu lidičkové, kteří ti dají radu. No, něco to bude stát, ale jako nemusíš se obávat, nikdo se o tom nedoví, to je mezi náma. Je takových lidí málo, co říkáte, kteří hledají rady u těchto. Kdysi to byli jenom lidé, řekl bych, ve vysokých sférách. Ano, když něco takového víme o panu Baudišovi, že, nebo o některých dalších předních lidech, neřekl bych jenom našeho národa, ale vůbec. Někteří jazykové říkají, že vlastně všichni ti, kteří stojí v čele národu, že mají poradce, mezi kterými nechybí i lidé tohoto typu. Ale to, co se naučíme z Božího slova, je vážení, nevěřte jim. Nevěřte těm pavědám. Nevěřte věštcům, zaklínačům. I kdyby vás to nestálo vůbec nic, jenom to zatelefonování, nespoléhejte na ně. Boží slovo to jednak zapovídá, Pán Bůh říká, nedělejte to. Neobracejte se k haračům, k věštcům. Nebuďte zvědaví na to, co vám řeknou. Víte, tato kapitola Druhá nám jenom ukazuje jejich naprostou neschopnost. Tam je odkrytá. Ba naopak, je odkrytá, tato kapitola odkrývá skutečnost, že Pán Bůh zná budoucnost. Pán Bůh odhaluje tajemství. A jak to říká nový zákon, co je nemožné u lidí, je možné u Boha. Jestli nás i tato kapitola naučí Pánu Bohu důvěřovat, tak je to dobré. No a pak, když se vezmeme naspět ten příběh o Nabukadnézarovi, v podstatě ti pavědci si podepsali svůj vlastní ortel, Nabukadnézar dal příkaz k popravám, no a protože Daniel byl jeden z těch, kteří studovali na babylonské univerzitě, hrozilo nebezpečí i jemu a jeho třem přátelům. Daniel se modlí spolu se třemi přáteli a ve vidění v noci je mu zjeven ten sen, který Pán Bůh předtím dal Nabukadnézarovi. No a pak se mohl Daniel před krále postavit a říct mu důležité skutečnosti. Daniel králi odpověděl, tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci, ani zaklínači, ani věžci, ani planetáři, ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebukadnézarovi poznat, co se stane v posledních dnech. Toto je sen, totiž vidění, která ti prošla hlavou na tvém lůžku. A teď, co se tomu Nabukadnézarovi zdálo? Ty králi si na svém lůžku nemohl usnout, měl si mnoho starostí. A pak najednou si usnul a viděl si jakási velká socha, stála proti tobě. Měla zlatou hlavu, stříbrná ramena a hruď, břicho měla bronzové, měděné, železné nohy a spodní část nohou ze směsi železa a hlíny. A pak si uviděl kámen, nikdo z lidí ho nedržel v rukou, udeřil přímo do nohou té sochy a celá socha byla v tu chvíli na prach. A ten kámen nezůstal jen tak, rostl, stal se velikou horou. A ta hora naplnila celou zemi. Toto je ten sen, který se ti zdál. A také výklad ti povíme. A pak pokračuje králi. Ty jsi král králů, Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. A všechna místa, kde bydlí lidé, polní zvěř, nebeské ptactvo, dál ti do rukou a dál ti moc nad tím vším. Ty jsi ta hlava zlatá. Bratři a sestry, tady jsme ve chvíli toho dějepisu, do kterého bych nechtěl moc zabřednout, ale jenom pro informaci, můžete si to ověřit, vy, kteří třeba nejste v tom dějepise až tak doma, nebo jste zapomněli, co jste se kdysi ve škole učili, ale novobabylonská říše byla říší v tomto rozpětí čase, rok 605 před naším letopočtem, až rok 538, kdy došlo k pádu Babylona. A Pán Bůh sdělil v tom snu, že Nabukadnézarova říše je ta zlatá. Ano? A to, co se dnes dovídáme z vykopávek a z historických pramenů, tak zase zůstává jenom ten náš úžas. Babylon bylo nádherné město, veliké město, silně opevněné, muselo se tam žít lidem velmi dobře, jistě tam bylo dostatek kultury, bohatství, nacházelo se na rovině jako deska, opravdu, ale dodnes v povědomí jsou sem ty vysuté zahrady královny Semiramis, ano, princezny, která pocházela z hor a které v té rovině právě ty kopečky chyběly, ale bohatému králi nebylo nic za těžko, proč by neudělal něco pro tu, kterou má rád. Krásné opevnění, mohutné zdi, to všechno dávalo předpoklad Babylonu, že bude trvat na věky. Ale dnes, když byste navštívili Babylon, tak najdete ten Babylon v takovém stavu. Toto jsou ruiny Babylona. Ano. Ale ne tak docela. Archeologové financovaní bohatými lidmi se rozhodli i z tohoto místa udělat atraktivní místo pro lidi, kteří rádi cestují. Ano? Tak toto je například brána Ištar. Pokud jste navštívili Pergamon muzeum v Berlíně, tak jste tu bránu mohli vidět i tam. Tam je originál, převezený právě tady z Babylona, který tam vykopali archeologové před časem. Ale tady přímo v Babyloně se rozhodli Babylon obnovit. Takže když se podíváte do Babylona, najděte si, s kterou cestovní kanceláří by se tam podívat mohli a třeba pořídíte čerstvé snímky, jak to dnes v Babylonu vypadá. Ten, kdo se rozhodl zasadit, obnovit Babylon, byl Saddám Husajn. Víte, jeho nevedlo k tomu rozhodnutí obnovit Babylon, snad, že by chtěl z Iráku udělat nějaké místo atraktivní právě pro turisty. Ano. Ale on chtěl se postavit tomu, co prorokoval jeden židovský prorok. A když židovský prorok řekl, že Babylon nebude nikdy obnoven, tak král, nebo prezident tenkrát Husajn řekl ne, ano, když máme dost peněz a máme na to, obnovíme Babylon v jeho bývalé kráse. To, co vidíte tady na tom obrázku, je Saddámův palác, ano, který ale už nestačil zabydlet. Saddám už v něm nebydlel, nebo ještě nestačil se tam nastěhovat. Ale dodnes stojí a je skutečně takovou atrakcí pro ty, kdo rádi cestují. A tady, když se podíváte z toho Husajnova paláce, tak vidíte, jaké to okolí Babylona je, rovné jako deska, a tak si můžete představit, jak se tam vyjímala babylonská věž, jak se tam vyjímaly ty vysuté zahrady královny Semiramis a podobně. Muselo to být nádherné a bohaté město. Na této mapce máte Babylon a Susan, to jsou dvě důležité místa, o kterých je také řeč v Božím slově. Ale tento obrázek je teprve začátkem expanze Nabukadnezara. Asi takto vypadala jeho říše v době největšího rozkvětu. Takže ovládal ten střední východ, včetně Egypta a část dnešního Turecka, ke Kaspickému moři, k Černému moři. Tak to spravoval král babylonský. Představte si, v době jeho největšího rozkvětu, tak Jeremiáš, prorok, řekl o Babylonu toto. Jak jen mohl být Babylon mezi národy tak zpustošen? Byl jsi dopaden, byl jsi chycen, protože ses s Hospodinem pustil do boje. Jeremiáš 50:24. Toto bych byl rád, kdyby se si dobře zapamatovali. Babylon se pustil s Hospodinem do boje. V 7. kapitole se toho dotkneme. Je celá řada věcí, které můžeme i z Nového zákona aplikovat. Víte, že i v Novém zákoně v knize Zjevení se hovoří o pádu Babylona. A samozřejmě tam se nehovoří o pádu Babylona tohoto, jehož ruiny máme před sebou na obrázku. Ano? Hovoří se o jiném Babylonu, Babylonu doby konce. Ale tento princip, pád Babylona, byl zaviněn tím, že se s Hospodinem pustil do boje. A důsledek? Už se tam nikdy nebude bydlet, řekl ten židovský prorok. Bude tam prázdno po všechna pokolení, jako když Bůh rozvrátil Sodomu a Gomoru, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít. Neusadí se tu žádný smrtelník. To je silné. Jeremiáš toto prorokoval. V 50. kapitole si tato slova můžete přečíst. Řeknete si, no jo, moment. To stačí, aby se objevil nějaký Husajn a řekl, já se tam nastěhuju, já tam postavím svůj palác a dám rozkaz svým nejbližším, aby tady postavili město a bude se tu podnikat. A je to. Nedošlo k tomu zatím, ale mohu vám říct, že jak tomu rozumím já? Já v tom vidím, že žijeme v době konce. Dnes by nebylo problém vybudovat znovu Babylon. Mně to jenom říká, jestli skutečně se Boží prorok nemýlil, a jak říká Boží slovo, nemůže zrušeno být i písmo, pak žijeme v mimořádné době. Je pravda to, co jsem řekl před chvílkou, že se tam dosud nenastěhoval Saddám Husajn. A když tady prorok Jeremiáš zmiňuje také Sodomu a Gomoru, tak v okolí Sodomy a Gomory tak také tam najdete různé ty usedlosti a podobně. Ale tím chtěl něco Pán Bůh opravdu důležitého říct. A takže to stojí za to, abychom se toho všimli. Nádherné město době Danielovi. A v této době, kdy byl Babylon tedy na vrcholu své slávy za Nabukadnézara, tak Daniel měl velmi nepříjemný úkol říct tomuto panovníkovi, že jeho království padne. To není dobrá zpráva pro panovníka, že? To není správně. Ale byla to pravda a on to musel říct. Já se k tomu vrátím ještě v závěru té dnešní biblické hodiny. Po tobě povstane další království, nižší než tvé. A tím nižším královstvím byla říše Mécko-Perská, byli Peršané, víte, že to byl král Kýros, který v roce 538 před naším letopočtem dobil Babylon mazaným způsobem. Řeka protékala, že Eufrat protékal městem, a to znáte ten příběh, takže Babylon padl velmi rychle a následovala říše Perská, ta byla ještě větší než říše Babylonská. Hlavním městem nebyl Babylon, ale Perzepolis. Ano, v Perzii, Perský záliv, vidíte, kde asi jsme, v dnešním Iránu. A když navštívíte Perzepolis, tak dneska vypadá takhle. Zase to bylo nesmírně bohaté království, ale přesto všechno, tady máme Darejův palác, ano, replika paláce, tady máme královskou pokladnici. Historie víme, že Alexandr Veliký, když se svými vojáky dotáhl až sem, nesmírně se těšil nejenom tedy na cokoliv jiného, ale na ty poklady, které tady budou. Že? Ale ani ty poklady už nedosahovaly takové úrovně velikosti. Perská říše už nebyla prostě zlatá, byla jenom stříbrná. A hrob Kýra Velikého, toho, který dokázal dobít Babylon. Nebo tam najdete také hrob Artaxerxa II. To je král, který třetím dekretem povolil Židům návrat z babylonského zajetí naspět do Jeruzaléma a obnovit s Jeruzalém jako takový, postavit hradby a postavit jeruzalemský chrám. Tady máme skála hrobů, kde se nacházejí tedy hroby těch perských panovníků. Nad Perzií zapadlo sluníčko a přichází další říše, bronzová, další, třetí království, měděné, které bude mít moc nad celou zemí. A dobře víte, že to bylo Řecko, Řekové a Peršané, to máte ještě v povědomí, všechny ty války, které mezi sebou vedly. A žasneme nad tím, co mladý bojovník Alexandr Veliký dokázal, zemřel ve 33 letech, ale jako mladý vojevůdce s poměrně malou armádou dokázal obsadit tak obrovské území. Byl to on, který dobil Egypt, založil Alexandrii a dál potom táhl do Perzie a došel až k řece Indu, podívejte, a ne, že šel jako turista, to byly války, boje, a on tato území skutečně dobil. A tak dnes jenom žasneme. Mladý člověk dokázal tak rozšířit říši řeckou, makedonskou. Je zvláštní, že hlavním městem řecké říše byla Pela, takže žádný Korint, žádné Atény, nic takového. Nějaká pro nás naprosto neznámá Pela. Atény a jiná města řecká se pyšnila svojí vědou, kulturou, vzdělaností. A tady se dívali, tady ti Řekové na jihu, se dívali na ty, co jsou na severu, přes prsty a říkali si, ale to jsou barbaři. A mezi těmi barbary, představte si, se najednou objeví takový, jako byl Filip Makedonský, otec Alexandra, poté Alexandr a vlastně pak byli i ti moudří a vzdělaní Řekové v jižní části dnešního Řecka hrdí na to, že vlastně za těmi řeckými vojáky mohla postupovat také i řecká kultura, vzdělanost. Tak toto je město Pela, ze kterého tedy pocházel, kde vyrostl také Alexandr Veliký. Ano. Vypadá poměrně skromně. Je vidět, že už to nebyla říše, ani zlatá, ani stříbrná, ale prostě ta měď, nebo ta bronz, odpovídá i tomu, jaký lesk jeho říše měla. Alexandr Veliký v Tesalonice na pomníku. Tady máme schéma toho, jak si čtyři generálové potom rozdělili Alexandrovu říši, ano, Kassandr, Lysimachus, Ptolemaios a Seleukos. Čtyři generálové si rozdělili to impérium a v podstatě, i když řeckým způsobem, ale každý sám hospodařil na svém panství. No a tak zapadlo, nakonec přišel soumrak i nad Řeckem. No a pak tu máme čtvrté království. Království bude tvrdé jako železo, nebo jako železo drtí a drolí vše, a to království jako železo, které tříští všecko, bude drtit a tříštit. To je symbol Říma, který vlastně způsobil pád řeckého impéria a od roku 168 před naším letopočtem až do roku 476 našeho letopočtu vlastně stál na scéně světových dějin jako jednička, jako vládce. Tak zase několik snímků z toho antického Říma. Jsme na Fóru Románu. Tady ty sloupy, to je ten chrám Saturna. Nalevo vidíte oblouk Septima Severa. Ano, a za tím obloukem na vrchu vidíte takovou šikmou střechu. To je římský senát. Vzadu napravo vidíte Koloseum, tam vyčnívá na obzoru. A když se podíváme z druhé strany, tak vidíte senát před sebou, to je ta budova, vypadá nic moc, ale kdysi to byla nádherná budova obložená mramorem. A tady, jak je ta červená šipka, ta míří rovnou do vchodu mamertinského vězení. Tam byl vězněn také apoštol Pavel, apoštol Petr. No a tady máme interiér, jaké tam měl zařízení. Určitě tam vidíte i televizi a pěknou postel, takže tam bylo od něho dobře postaráno. To byla radost bydlet v takovém vězení, že? Tak, a teď pohled zase na druhou stranu toho Fora Romana. Nalevo už vidíte Koloseum, napravo úplně je kopec Palatin, to je místo, kde se nacházely ty císařské paláce. No a uprostřed máme Titův oblouk, a jak se řekne Titus, tak vám to už něco řekne, to má souvislost se židovskou válkou a s rokem 70 byl to právě Titus, který dobil Jeruzalém, pokořil Židy a vlastně vypálil, zbořil jeruzalémský chrám. Tady vevnitř toho Titova oblouku je vidět i sedmi rameny svícen, podívejte se, kteří přinesli římští vojáci jako trofej z Jeruzaléma. No a když projdeme Titovým obloukem, zamíříme po cestě, která se jmenuje Via Sacra, to znamená cesta svatá nebo svatá cesta, která míří ke Koloseu, tak si v duchu představuji, jak tudy šli křesťané odsouzení na smrt a mířili do Kolosea, kde měli být předhození šelmám. Toto je Koloseum, úžasná stavba a mrazívá se jenom představa, jaké to muselo být impérium, skutečně železné, mocné. Tady hynuli nejenom gladiátoři, ale vlastně naprosto nevinní lidé jako křesťané, kteří hledali nebo našli smrt tady jenom díky své víře. Toto je ten Palatin už zmíněný, císařské paláce. Jím se tady žilo docela hezky, ale hezky, v Římě se nežilo hezky. Co víme z dějin, Řím, to byla sama intrika. Ano. Víte, Židé se někdy dívali na Řím s takovou úctou a říkali si, to je jediné státní zřízení, které má úplně jiný systém. V Římě tam nevládne nějaký monarcha, který si nenechá do věcí mluvit. Ne, ne, v Římě mají senát. A takže takový císař si nemůže dovolit udělat, co chce. On musí poslechnout, protože je ještě nad ním někdo. Víte, to tak může vypadat hodně z dálky. Situace a realita byla úplně jiná. Řím byl skutečně plný intrik, úplatku. A když náhodou se stalo, že někde nějaký senátor byl zavražděn anebo naopak spáchal sebevraždu, tak o tom se psalo v novinách té doby. To je Domitianův stadion, tady máme Konstantinův oblouk, ten jsem do té sbírky dal, protože jméno Konstantinovo už nám ukazuje novou éru, už ne toho Římu pohanského, ale křesťanského. A teď se díváme na ty nohy. Všimněte si, že ty nohy železné zůstaly až úplně dole, vidíte? Teda až na tu maličkost, že se tam vedle toho železa také nějak objevila hlína a nějak to spolu nechtělo držet. Že jsi viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená, že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť si viděl železo smíšené s jílovitou hlínou. Tak to je symbol rozdělené Evropy. Ano. Je zajímavé, že římská říše nepadla tím, že by byla dobita někým dalším, ale jednoduše rozdrobila se. Někteří tam vypočítávají těch 10 států nebo těch útvarů, na která se rozpadla ta římská říše. Ale když tam budeme vidět ten symbol dělení, asi to nebude špatně. Víte, co jsem vám teď představil, je tradiční výklad. A chci vám říct, že autorem tohoto tradičního výkladu nejsou adventisté. Výklad, který říká, že zlatou hlavou je Babylon, ramena a hruď představuje Médo-Perzii, břicho a bedra představují Řecko. Musím říct, že jak Babylon, tak Médo-Perzie i Řecko jsou zmíněné v Bibli. Ano, Daniel 8. kapitola odkryje. Ten jediný státní útvar, který není v Bibli vzpomenutý, je Řím. Nohy ze železa představují podle tohoto tradičního výkladu Řím. A chodidla a prsty ze železa a z hlíny představují rozdělené římské impérium. Tak vám jenom chci prozradit, že tento výklad je klasickým výkladem z doby antiky přes středověk až do dnes. Ano. Výklad zastával Josefus Flavius, Hippolytus, Augustin, Tomáš Akvinský, Martin Luther, židovští vykladači, vážení, ten seznam by byl hodně dlouhý. Ano. Tak to je to, co jsem chtěl říct. Mezi moderní zastáncem patří tito tři, ale vám asi nejznámější bude Billy Graham, vidíte. Ano. Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou. V kralickém překladu to slovo mísit je přeloženo termínem příznit se budou ve spolek. Ano? Tomu rozumíme, co to znamená příznit se. Královna Viktorie, panovník, který panoval 64 let. Jejím manželem byl princ Albert, měli spolu 9 dětí a panovnice se mohla těšit ze 42 vnoučat. To je dostatečný potenciál, aby se podělila o celou Evropu. Tak se skutečně o královně Viktorii hovoří jako o babičce Evropy. Snad není jediný trůn nebyl, kde by anglický trůn nebyl nějakým způsobem zpřízněn. Dokonce i s carem v Rusku. Takže někteří se snažili sjednotit to římské staré impérium sňatky, ano, jiní se o to snažili vojensky. No a zase jiní, a to je ten dnešek, se starají o to, aby se římské impérium spojilo hospodářsky. To, co tady mám napsáno, že Evropská unie není nic jiného než obnovená římská říše, to také není z mojí hlavy, ale musím vám říct, že s tím hluboce souhlasím. Je to tak? Můžete hledat i vy, zjišťovat, odkud pramení ta myšlenka sjednocení Evropské unie. V roce 2007 slavili 50. Evropské unie. Ano. Evropská unie byla založena 15. března roku 1957, takzvanou Římskou smlouvou. Tenkrát ještě se nemluvilo o Evropské unii, ale o Evropském hospodářském společenství. Ano? Tady, ano, v roce 2007 se slavily 50. eurozóny, 50. Evropské unie. Takže, a vzpomínám si na jeden komentář tady, který se týkal této věci a říkají, tak představte si, kdo by si pomyslel před 50 lety, v tom roce 1957, že dojdeme tak daleko, že najednou se ty evropské státy opravdu potkají, že budou mít společnou měnu, budou mít společné vojáky, že budou mít společnou banku. No, to je úžasné. A teď zněla ta otázka, pokračuje dál ten autor v té úvaze a říká, představte si, jak to bude vypadat za dalších 50 let. Jak bude vypadat svět za dalších 50 let? No a hned dávají odpověď. Samozřejmě, cílem není jenom sjednocení Evropy. Cílem je sjednocení světa. Cílem je takzvaná globalizace. Tak to je vážná věc. Budoucnost, to, co nás čeká, vážení, teď neříkám to, že bych to vyčetl v Bibli, v Božím slově, ano? Ale když budete vy sami se zabývat touto tématikou, tak ti, kteří hájí ten štít Evropské unie, tak řeknou, Evropská unie, to je naše budoucnost. To, co nás čeká dnes, to je milénium prosperity. Najdete tam takové termíny, jakože na co se chce Evropská unie znovu zaměřit. Jsou prostě lidé jako takový. Nezaměstnanost, to je něco, co se musí vyřešit. Ano, nemohou být tady chudáci, žebráci, ne, to musíme vyřešit. To je náš cíl na celém, nejdřív v celé Evropě a potom na celém světě zařídit prostě milénium. Milénium je tisíciletí, vidíte? Takže tisíciletí, tisíc let prosperity, to je to, co se čeká. Víte, a teď vám musím říct, že si připadám úplně stejně jako ten prorok Daniel, který stál před Nabukadnezarem a měl mu říct, Nabukadnezare, ty jsi ta zlatá hlava. Víš, to, co kolem sebe je vidět a to, co nikdo nemůže popřít, jsi dobrý vládce, jsi pašák. Ale musím ti říct, to tvoje království padne. To nemá trvání. A on měl tu odvahu to říct. Vzpomínám si, bych ty bratry mohl jmenovat, ale nemusím, vidíte, že ne. Bratři, kteří prošli válečnou vřavou druhé světové války. Já jsem poválečné dítě, tak si to nepamatuju. Ale oni tenkrát, protože znali knihu Daniele, mohli lidem, kteří byli někdy i přesvědčeni o tom, že Hitler válku vyhraje a že to, co čeká, to, co se dá čekat, je prostě ten Reich jako takový, tak lidé, kteří čerpali svoji moudrost z druhé kapitoly Daniele, říkali, ne, to se nikdy nestane. Hitler válku nevyhraje. Bylo to nepopulární, ale museli to říct. A bylo to dobře, že to řekli. Víte, dnes, ať už to zní jakkoliv, pro někoho to může znít velmi nepopulárně, ale já to musím říct. To, co nás čeká, není milénium prosperity. To, co nás čeká, je příchod Božího království. Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno na věky. A to království nebude předáno jinému lidu, ani Američanům, ani Rusům, ani Italiánům, ne. Ani věřícím, ani nevěřícím. To království rozdrtí a konec učiní všem těm královstvím, samo však zůstane na věky. A to též čteme v Novém zákoně. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí. Tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. To jsou slova apoštola Pavla. Takže, bratři a sestry, milí přátelé a vážení posluchači, opravdu to, co chci silně podtrhnout, je tato realita, kterou vidíte i na tomto snímku. Evropská unie je znamením doby konce. Pán Ježíš Kristus a Boží království přijde velmi brzy. To je ten kámen, který udeřil do nohou té sochy. Království Kristovo. Ježíš s doprovodem andělů. Tady bych mohl citovat řadu textů z Nového zákona. To je naše naděje. Apoštol Pavel říká, to je ta blahoslavená naděje příští velikého Boha, Pána Ježíše Krista. Naše země, ano, bude mít jednu vládu. To bude skutečná globalizace. Ta, která je před námi. A ta jedna vláda, to bude vláda Boží. Bratři a sestry, Boží věčné království, čím se bude lišit? Jak bude vypadat? K čemu přirovnáme Boží království? Jakým podobenstvím je znázorníme? Říká Pán Ježíš Kristus. A přirovnal Boží království k hořčičnému zrnu. Když je zase to do země, je menší než všechna semena. Mimochodem, malé semínko hořčice, ano, to je, znáte, co to je hořčice? Ano. Nevím, jestli je to úplně stejné jako řepka. Ano. V každém případě to budou rostliny velmi podobné, velmi blízké. A hořčice je vlastně aspoň tam v těch zeměpisných šířkách, odkud pochází Nový zákon, tak dorůstá velikosti 2,5 metru. A co je zvláštní, vyrůstá z malého semínka, kterých byste do jednoho gramu museli napočítat 150. Ale když budete takhle počítat pšenici, tak vám do toho jednoho gramu stačí 25 zrníček. To je hořčičné semínko, je docela mrňavé. A z toho malinkého semínka, nevím, jestli zemědělci používají menší semínko, než je hořčice, já nevím. Možná mák, možná, že to tak je asi stejné. Tak mi to připadá, ano. Zasadí ho do země a z něho vyroste tak velká rostlina, jako je tedy hořčice. Pán Ježíš říká, to je obraz Božího království. Víte, Židé si představovali, že až přijde ten Mesiáš, ten pravý, že udělá nějaké pořádky, vyžene Římany, ale v podstatě ta struktura toho království zůstane stejná, jak je. A já se obávám, že totéž čekají dnes mnozí věřící lidé. Že se domnívají, že milénium pokoje vlastně jenom nějaké ty úpravy, někdo jiný bude sedět na trůnu, a bude se zpívat nějaká jiná píseň, ale jinak to bude stejné. Ne, není to tak. Boží království je zcela jiné. Boží království je jediné království, které bude skutečně pro lidi. Řeknete si pro lidi. Podívejte se, jaká je schématika království. Král je na vrchu, knížata ho podpírají, kryjí mu záda a ti ostatní jsou tady od toho, aby je živili. Je to tak? A když se podíváte dál, zjistíte, že Židé po tom království a po králi nesmírně toužili, chtěli po Samuelovi, aby jim krále zvolil. Samuelovi se to nelíbilo, nechtěl, aby se lidé, já nevím, Židé, aby se dívali po vzoru jiných národů a přál jim, aby jejich králem byl Hospodin. Ale to už dneska nebudu rozebírat. Přečtěte si to v 1. Samuelově 8. kapitole. Pán Bůh mu říká, uposlechni těch lidí, řekni, dobře, najdi jim krále, ale řekni jim, co je to bude stát. Podívejte se, vezme vám syny, udělá si z nich vojáky. Ano. Budou sloužit jemu, všecko pro něho, pro něho. Vezme vám také vaše dcery. Ten král také si vezme vaše nejlepší pole. Bude vám vybírat desátky. Vezme vám otroky a vy sami se stanete jeho otroky. A Židé přesto všechno řekli, ne, 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 my chceme být tak jako jiné národy, my chceme být králem. A pak Samuel říká, a přijde den, kdy budete úpět kvůli svému králi, kterého jste si vy sami zvolili, ale Hospodin vám onoho dne neodpoví. To je schéma lidského království. Jaké je schéma Božího království? Nebo možná si řeknete, dneska máme demokracii, tak dneska to neplatí. Demokracie, je to skutečně pro lidi? Co říkáte? Demokracie. Je to zřízení, tak jak o tom prohlásil Abraham Lincoln. Demokracie je vládou lidí, skrze lidi a pro lidi. My dnes ve světě tržní ekonomiky o tom už něco víme. A tak o tom přemýšlejte, do jaké míry dnes je to jiné, do jaké míry dnes korupce nehraje žádnou roli, do jaké míry je potřeba vlastně ty dolů, aby zase ti nahoře měli naprosto neúměrné zisky, obrovské zisky. Dnes jenom žasneme nad tím, jak je možné, jak se ty nůžky rozevírají, jak je stále méně těch extra bohatých lidí a na druhé straně zůstávají lidi, kteří se nemohou dočkat, až dostanou nějakou sociální podporu. Vážení, tak to je obraz dneška. Boží slovo mi říká, že jediné království, které je skutečně pro lidi, to je to Boží království. To znáte, boháči, plačte, naříkejte, všichni ti, kteří se myslí, že jim bude na světě dobře, když budou mít hodně peněz, tak by si měli přečíst Jakuba 5. kapitolu a ty první verše. Všechno je to k ničemu. Všechno to zhoří. Jediné prostředky, které vám zůstanou, jsou ty darované. Bratři a sestry, to, co nás čeká v budoucnu, to nebude jednoduchá kapitola. Ale myslím, že jestliže Pán Ježíš hovořil o Božím království, které je mezi vámi, říká apoštolům, že bychom se z toho měli poučit. Jestliže Boží království jednou přijde s příchodem Pána Ježíše Krista, to království slávy, tak by dnes tady, na tomto světě, mezi námi, mělo být také Boží království. Ne sice slávy, stále milosti, ale mělo by to být Boží království. Žasnu nad tím, když lidé v prvém století, křesťané, měli všechny věci společné. A nebylo nikoho, kdo by trpěl nouzi. Nečteme tam o extra bohatých lidech, kteří mohli si pořídit cokoliv, protože na to měli. A druzí, kteří chodili po žebrotě. To tam tak nebylo. A domnívám se, dnes jako to vám nahodím jenom jako nápad, jako myšlenku, ale měli bychom o této věci uvažovat. Čím hůř bude na světě, čím větší krize na zemi bude, tím větší to bude prověření nás, křesťanů, jak prožíváme to Boží království. A věřím, že mezi námi by nemělo být chudáků. Nemělo by být lidi, kteří nemají co do úst. Byť by byli zkoušeni abnormálním způsobem. Žijeme v době konce. Boháči budou plakat, všichni, všem bude do pláče. Mzda dělníků, kteří žali vaše pole, vy jste jim upřeli tuto odměnu. ale odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého a on se proti vám nestaví. To je úžasné svědectví. Ten chudák, který nemá vůbec nic, se proti těm boháčům nestaví. Umíte to pochopit? Vzpomínám na jednoho autora jednoho pojednání ve Spojených státech a říká, kdyby dnes ve Spojených státech ti prostí lidé věděli, jak je to s tím dolarem, jak je to s tím hospodářstvím, šli by do ulic. Ale já vás tomu vybízet nebudu. Je napsáno v Božím slově, že ti chudáci se proti vám nepostaví. A proč ne? Jak je to možné, že věřící den nepůjdou manifestovat, nepůjdou do ulic, nevezmou flintu a nebudou tam ty, co jsou na vrchu a co tak kradou, nepůjdeme na ně. Ne, 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 nic takového. Oni čekají trpělivě na Boží soudy. Ano. O Pánu Ježíši bychom mohli, Pán Ježíš je nám v tom úžasným vzorem. On se nestaral o politiku, ale nepovzbuzoval lidi, aby se protivili vrchnosti. Apoštol Pavel nám mluví, že se máme za ně modlit. Ano, ale o co bychom se měli modlit, bratři a sestry? Abychom měli trpělivost. Buďte trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte. Posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí před dveřmi. Jestli jsem chtěl něčím končit dnešní dopolední, dnešní večerní tedy zamýšlení, tak je to, že skutečně Pán Ježíš Kristus brzy přijde. To nás učí Danielova 2. kapitola. Víte, mnoho detailů o době konce tam není, ale celá řada věcí nám bude ještě objasněna i v následujících kapitolách. Jenom to Boží království je jiné tím, že ten král je jiný. Podívejte se, Pán Bůh dá za nás svého syna. Pán Bůh miluje lidi. Pán Bůh není ten, že sedí jako král a vládne nahoře. Ne, ne. Pán Ježíš Kristus, který bude jednou vládnout, nebo který dnes už vládcem je, tak říká, učte se ode mne, neboť jsem jaký? Tichý a pokorného srdce. Máme úžasného vládce. A těšme se na příchod Pána Ježíše Krista. Chtějme mu být podobní. Boží království není utvořeno a nebude utvořeno lidmi. A říkám, nebude to ani humanismus, ani věda a technika, která zajistí nějakou skvělou budoucnost. Ale vážení, to nebude ani církev, ať už se jmenuje jakkoliv. Žádné milénium nějaké spravedlnosti, na které by měl podíl člověk, se nestane. Boží slovo nám říká, že to království na nikoho nepadne. Ten kámen nebyl v lidských rukou. Boží království učiní konec všem královstvím a nebude trvat 1000 let. Bude trvat jak dlouho? Na věky. Bratři a sestry, jsme na takové království připraveni. Dnes je ještě ta doba, kdy máme možnost přemýšlet o sobě, o tom, jakou mám povahu, jak hospodařím s tím, co mám, co jsem za člověka, jestli to nebude moc odvážné pro Pána Boha mě do nebe vzít. Víte, měli bychom uvažovat v této kategorii a prosit Pána Boha, ať nám zjeví všechno, co potřebujeme o sobě vědět, abychom to Bohu vyznali, aby nás Pán Bůh, Duch Svatý a Boží slovo proměnilo. To, co vám z hloubi duše přeji, tak aby i pro vás byl příchod Božího království radostnou nadějí. Amen.
Modlíval se Daniel sám, tam v zajetí nepřítele, svou tvář zvedal tam ku hvězdám. A šeptal dál prosby vřele. Modlitba nezná hranic, dála by, ale
letí vdát tam do vesmíru, do slavy, dálka pro ní ničím není. Pán jí slyší v okamžení. Vítež se dnes modlíváte, vysíláte prosby svaté. Modlitba ta doletí vdál, jak u vás by Pán Ježíš stál. Modlitba nezná hranic, dála by letí vdál, tam do vesmíru, do slavy, dálka pro ní ničím není. Pán jí slyší v okamžení. Nejkrásnější proto slova, modlitba ať v sobě chová. Slyší pokamžení.